ήδη εισερχόμεθα αγαπητοί εις το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Εις αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται η πραγματοποίηση της επαγγελίας, της υποσχέσεως του Κυρίου μας Ιησού περί της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, που επρόκειτο οι μαθητέ του να λάβουν. Και το γεγονός της καθόδου του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι γνωστό, ονομάστη Πεντηκοστή, επειδή επεσυνέβη την Πεντηκοστή ημέρα από του Πάσχα, αλλά και γιατί ήτο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, η εορτή της Πεντηκοστής στους Εβραίους. Το περιγραφόμενο γεγονός της Πεντηκοστής, και αυτό θα παρακαλούσα να το προσέξουμε, αποτελεί το κεντρικό σημείο του όλου βιβλίου των πράξεων, διότι επαληθεύει σε όλες τις διαστάσεις του το θεανθρώπινον πρόσωπον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επαληθεύει δηλαδή ότι ο Ιησούς ή το εκείνος που ο πατήρ Γιαχβέ ειδόκησε. Ενθυμίστε εις την βάπτιση και εις την μεταμόρφωση, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, εν ο εν το οποίο ενώ ειδόκησα. Έχει το κείμενο ειδόκησα. Επαληθεύει ακόμη την Ανάσταση του Χριστού και φυσικά όλη εκείνη τη θεϊκή δύναμη του Χριστού στην επιτέλεση των θαυμάτων του. Θυμόσαστε τι είχαν πει οι Φαρισαίοι, ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, δηλαδή σύγχυσης πηγών. Εάν η επιτέλεση των θαυμάτων ήταν από το Πνεύμα του Θεού ή από πονηρές δυνάμεις, ο δε Κύριος το εχαρακτήρισε αυτό, όπως γνωρίζετε, ως βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, όχι διότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει μία σύγχυση πηγών, πολύ συχνά κάνουμε σύγχυση πηγών, αλλά διότι το ηθελημένη αυτή η σύγχυση των πηγών. Εγνώριζαν πολύ καλά οι άρχοντες εάν είναι από τον διάβολο ή δεν είναι από τον διάβολο ότι ο Κύριος επετέλει, αλλά ήθελαν όμως, περίεργο πράγμα, να εξουδετερώσουν τον Χριστόν. Λέω περίεργο, διότι εάν μπορούσε να είναι από πηγή βεβαία και ασφαλή, θεϊκή πηγή, τότε γιατί? Αλλά για να καταλάβετε, σας θυμίζω πως πλήρωσαν τους στρατιώτες για να μαρτυρήσουν ότι δεν αναισθήθη ο Ιησούς. Έχουμε δηλαδή μία πορωμένη πλέον συνείδηση που είναι να εκπλήτεται κανείς με τους ανθρώπους αυτούς. Ενώ τώρα τα θαύματα που επετέλεσε ο Κύριος μας έχονται να βρουν τη δικαιοσύνη τους, διότι είναι από το Πνεύμα του Θεού. Ακόμα τη διδασκαλία του επαληθεύει Πεντηκοστή, τις προφητείες του, αλλά και τον Άγιο Βίο του. Όλα αυτά ούτως υπήν κατοχυρούνται από το Πνεύμα του Θεού. Σας το έχω πει, θα το πω άλλη μια φορά, δεν πειράζει, ότι εάν ο Θεός δεν ήθελε τον Ιησού Χριστόν, ή το δηλαδή ο Ιησούς Χριστός σφετεριστής ξένων αλλοτρίων αξιωμάτων, μάλιστα φοβερά πράγματα είπε ο Κύριος, εγώ και ο πατήρ ένες μεν, εγώ και ο πατήρ είμεθα ένα. Σας βεβαιώνω ότι προτού Αβραάμ γενέστε εγώ ημί, εγώ υπάρχω, εγώ είμαι ο εκ του ουρανού κατά βάς και λοιπά. Φοβερά πράγματα, πολύ μεγάλα. Θα μπορούσαν αυτά, εάν δεν ήσαν αληθοί, να θεωρηθούν οι μεγαλύτερες βλασφημίες που ποτέ είπε άνθρωπος επάνω στη γη. Αλλά εφόσον είναι αληθοί, δεν είναι βλασφημίες, αλλά είναι ομολογία μιας πραγματικότητας. Πώς μπορούσαμε να ξέρουμε ότι αυτά που είπε ο Κύριος είναι αληθή? Οι Φαρισαίοι είπαν και οι άρχοντες και οι αρχιερείς είπαν, είπε ότι είναι Υιός του Θεού όταν τον σταύρωσαν. Εάν τον θέλει, εάν τον αναγνωρίζει, ας τον ξεκρεμάσει τώρα ο Θεός από τον σταυρό. Βεβαίως δεν μπορούσαν να γνωρίζουν το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, ότι ο σταυρός ήταν στο πρόγραμμα για τη σωτηρία μας. Δηλαδή στο πρόγραμμα, όχι ότι ο Θεός θα ήθελε να σταυρωθεί ο ενανθρωπίσας Θεός, αλλά ότι θα απεδέχεται εκείνο που θα του έκαναν οι άνθρωποι και εκείνο που θα προσπαθούσαν το σταυρό να το χρησιμοποιήσουν σαν στοιχείο ματαιώσεως του έργου της σωτηρίας, το μεταβάλλει ο Χριστός σε όργανο σωτηρίας. Εδώ είναι το σπουδαίο. Έτσι είδατε τι είπαν: εάν τον θέλει, ας τον κατεβάσει από το σταυρό, αν τον θέλει ο Θεός, γιατί είπε ότι είμαι Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε η Ανάσταση και προφαντός η Πεντηκοστή. Εάν ο Ιησούς ήταν εις τον Άδη ως ένας φοβερός πλάνος της ανθρωπότητος, δεν θα επεσυνέβαινε η Πεντηκοστή. Τι είναι η Πεντηκοστή? Είναι η διακήρυξη της ανθρωπίνης φύσεως του Ιησού Χριστού, ότι είναι εκείνο το πρόσωπο εν το οποίο ιβδόκησε ο Πατήρ. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί μάλιστα αν τα κρατάτε αυτά ατόφια μέσα σας, θα σας συμβούν πολλά πράγματα τα οποία θα μπορείτε να τα ελέγξετε. Συγκεκριμένα, μπορεί να διαβάσατε ή να διαβάσετε ότι ο Ιησούς Χριστός με την παρουσία του στην ιστορία αιματοκύλησε την ιστορία, τους ανθρώπους, με το να επιμένουν οι άνθρωποι να πιστεύουν εις αυτόν, και έτσι να δημιουργηθούν οι διωγμοί, να δημιουργηθούν ό,τι δημιουργήθηκε. Ποτάμια αίματος έρευσαν επάνω στην γη. Και να υπούν ότι πώς μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο αρχηγός της ειρήνης όταν έγινε ο αίτιος ποταμών αίματος. Γι' αυτό σας τα λέγω αυτά. Να μπορείτε να γνωρίζετε πως έχουν τα πράγματα, αλλά και εξάλλου δεν έχουν σημασία τα ποτάμια του αίματος, εφόσον η ιστορία είναι ευθύγραμμη, θα τελειώσει και θα αναστηθούν οι νεκροί. Εάν η ιστορία ήταν κυκλική και επαναλαμβανωμένη, τότε αναμφισβήτητα θα είχε σημασία εάν στο όνομα του Χριστού έρευσαν ποτάμια αίματος. Αλλά εφόσον όμως θα έχουμε ανάσταση των νεκρών, οι μάρτυρες στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ζητούν πότε θα έρθει η ώρα της αποκαταστάσεώς των, δηλαδή ποιας αποκαταστάσεως, να πάρουν το σώμα τους. Πότε θα έρθει η Ανάσταση? Ότι το γεγονός της Αναστάσεως είναι κατοχυρωμένο μέσα στο Λόγο του Θεού. Έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού και ούτω καθεξής. Σας τα λέγω ώστε να δείτε ότι όλα αυτά αποτελούν μια αναλυσίδα κατοχυρώσεως. Ακόμη η Πεντηκοστή επαληθεύει όχι μόνο το παρελθόν του Ιησού, ό,τι υπήρξε ο Ιησούς, αλλά και το παρόν των μαθητών. Διότι με το φωτισμό που θα πάρουν οι μαθητές και θα ξεκινήσουν σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύει το Πνεύμα του Θεού ότι αληθής ο Κύριος, αληθής ο Ιησούς Χριστός, αληθινά εκείνα που είπε, διότι το Πνεύμα του Θεού δημιουργεί, αποδεικνύει και το παρόν ότι είναι από το Θεό. Αλλά η Πεντηκοστή ακόμη δημιουργεί και το μέλλον, επαληθεύει και το μέλλον της Εκκλησίας, διότι με την επιβίωσή της, το είπε ο Χριστός, και πήλε αδού ού κατ' ισχύσους εν αυτής, δεν θα υπερισχύσουν της Εκκλησίας οι σκοτεινές δυνάμεις του αδού, ό,τι και να γίνει. Ποτά μνέματος να χυθούν, η Εκκλησία δεν θα καταστραφεί. Ουδέποτε θα καταστραφεί η Εκκλησία. Πάντα θα υπάρχει η Εκκλησία μέχρι τερμάτων αιώνων. Αυτό ποιος το επαληθεύει? Η Πεντηκοστή. Διότι το Πνεύμα του Θεού μένει μέσα στην Εκκλησία και το επαληθεύει η Πεντηκοστή. Και έτσι επιβεβαιώνει, επιβεβαιώνεται ότι η Εκκλησία μένει με το θαυμαστό της έργο και με τη σωτηρία των ανθρώπων. Αυτό το τελευταίο, με τη σωτηρία των ανθρώπων που σώζονται οι άνθρωποι διαρκώς μέσα στην ιστορία, το βλέπει κανείς να είναι διάχυτον σε αυτές τις σελίδες του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Πώς δηλαδή ήδη ως μέλλον πια για την Εκκλησία, ξεκινάει από την Πεντηκοστή, ως μέλλον τα πράγματα έτσι είναι. Έτσι αγαπητοί μου, το γεγονός της Πεντηκοστής δικαιώνει τον Ιησού Χριστόν και επιβεβαιεί την ανθρωπίνη του φύση. Έτσι ακόμη έχουμε το πνευματολογικόν και το χριστολογικόν θεμέλιον της Εκκλησίας. Θα παρακαλέσω αυτό το σημείο, προσέξατε το. Τι θα πει το πνευματολογικόν και το χριστολογικόν θεμέλιον της Εκκλησίας? Ποιος θεμελιώνει την Εκκλησία επί της γης? Ο θεμέλιος είναι διπλούς. Είναι ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Θα ήθελα να σας θυμίσω έναν τύπο του πράγματος. Όταν ο Αβραάμ δέχθη τους τρεις εκείνους επισκέπτας αγγέλους εις τύπον της Αγίας Τριάδος, ο ένας εκ των τριών μένει με τον Αβραάμ. Είναι γνωστό ότι τοπογραφικά ο Αβραάμ ή το υψηλότερα από την πεδιάδα που ευρίσκεται η Νεκρά Θάλασσα και στα δυτικά της Νεκράς Θαλάσσης, συγγνώμη, στα νότια της Νεκράς Θαλάσσης και τα νοτιοανατολικά της Νεκράς Θαλάσσης, που ήταν εκείνες οι μεγάλες πόλεις, Σόδομα και Γόμορα, ήταν πέντε πόλεις, κατοικούσε ο Λότ. Όταν λοιπόν ο Θεός υπό την μορφή των τριών αυτών επισκεπτών αποφασίζει να καταστρέψει τα Σόδομα και την Περίχωρο, ο Ιης εκ των τριών μένει με τον Αβραάμ και γίνεται εκείνος ο γνωστός διάλογος ανάμεσα στον Αβραάμ και τον Κύριον, τον οποίον αποκαλεί Κύριον. Κύριε, λέει, θα καταστρέψεις τις πόλεις αυτές εάν υποτεθεί ότι είναι 50 ευσεβείς και λοιπά, γνωρίζετε την ιστορία. Οι δύο έφυγαν και κατέβηκαν κάτω εις τα Σόδομα. Οι δύο, ο ένας έμεινε επάνω. Αυτή η ανοφέρεια του εδάφους δείχνει ότι είναι ο Θεός Πατήρ που δεν εμφανίζεται. Πού εις τον κόσμο, τύπος του οποίου ήταν τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Αλλά οι δύο πηγαίνουν κάτω. Είναι ο τύπος των δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος, που έχουμε την ενανθρώπιση του Υιού και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος εις τον κόσμο. Έτσι οι δύο, τα δύο αυτά πρόσωπα βάζουν το θεμέλιον της σωτηρίας εις τον κόσμο. Όχι ότι δεν μετέχει ο Πατήρ, αλλά ο ένας Αγίος Τριαδικός Θεός είναι εκείνος ο οποίος θεμελιώνει την σωτηρία. Δεν τίθεται θέμα, σωζόμεθα εις το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Δεν τίθεται θέμα. Αλλά σας λέγω των θεμέλιων της Εκκλησίας πως ακριβώς τίθεται. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή του πεθαίνει επί του Σταυρού. Από την πλευρά του έρευσε αίμα και είδωρ, και ο αιωρακός με μαρτύρηκεν και είδεν, γνωρίζει ότι αληθείς αυτού εστίν η μαρτυρία. Γιατί το λέγει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? Διότι έβλεπε ακριβώς εις αυτό το φαινόμενο κάτι όχι απλώς το υπερφυσικό, πως από ένα νεκρό σώμα ρέει αίμα, δεδομένου ότι από το νεκρό σώμα τίποτα δεν ρέει. Αν κόψουμε ένα νεκρό σώμα, δεν βγαίνει αίμα. Πως λοιπόν βλέπει αυτό? Βλέπει ένα θαύμα. Όχι το θαύμα, ποιο θαύμα, ότι τι. Βέβαια πολλά μπορεί κανείς να πει πάνω σε αυτό, αλλά ένα σημείο μόνο: ότι από εκεί ξεπήδησε η Εκκλησία, από την πλευρά του Χριστού, όπως η Εύα όταν ο Αδάμ ήτο υπνώτων σε μια ύπνωση εξήλθε, και η Εκκλησία όταν ο νυμφίος της Εκκλησίας, ο Ιησούς, υπνώτων, δηλαδή νεκρός επί του Σταυρού, εξέρχεται η Εκκλησία. Πώς εξήλθε? Με το νερό και το αίμα. Το νερό είναι το βάπτισμα και το αίμα είναι η Θεία Ευχαριστία. Με αυτά τα δυο μυστήρια συνίσταται το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, με το βάπτισμα και με τη Θεία Ευχαριστία. Αυτά που είναι τα θεμελιώδη μυστήρια της σωτηρίας. Όλα τα άλλα μετά έρχονται ευθύς μετά, και κάποια είναι και προαιρετικά του γάμου ή της, της ιεροσύνης. Αυτά είναι προαιρετικά. Έτσι βλέπουμε ότι ο πρώτος θεμέλιος είναι αυτός. Είναι ο χριστολογικός θεμέλιος. Μετά έχουμε την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή τι είναι? Είναι η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα του Θεού μένει στην Εκκλησία, τελεσιουργεί τα μυστήρια και καθοδηγεί την Εκκλησία κλπ. Ο δεύτερος θεμέλιος. Έτσι δεν μπορούμε να υπούμε ότι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, διότι το θεμέλιό της είναι διπλό, για τους λόγους που σας εξηγώ το σύνορα. Έτσι με την Πεντηκοστή έχουμε και το δεύτερο θεμέλιο και συνεπώς την ολοκλήρωση της θεμελιώσεως της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αυτή τη θεμελίωση πάρα πολύ συχνά τη βρίσκουμε μέσα στην Αγία Γραφή και μάλιστα στον Απόστολο Παύλο, με τις εξής φράσεις του. Γράφει ο Απόστολος σε πλήθος σημεία των επιστολών του: «Εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω». Τι θα πει αυτό? «Εν Χριστώ Ιησού εν Πνεύματι Αγίω» εκφράζει τον διπλούν θεμέλιον της Εκκλησίας. Ή ακόμη, όπως Α' Κορινθίους 6,11, σας λέω και μια περικοπή: «Εδικαιώθητε εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού και εν το πνεύματι του Θεού ημών». Δεν λέει ότι δικαιωθήκατε στο όνομα του Κυρίου Ιησού μόνον, αλλά και εν το πνεύματι του Θεού ημών. Για να μην πω βέβαια ότι εδώ μπορεί να βρει κανείς και το τριαδολογικό στοιχείο. Εν τη αυτή περιπτώση είναι ο διπλούς θεμέλιος της Εκκλησίας. Και συνοψίζουν αυτές οι μικρές φρασούλες του Αποστόλου Παύλου, συνοψίζουν αυτήν την θεμελίωση της Εκκλησίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πρακτικά να το πούμε, είναι αδύνατο να σωθούμε χωρίς τη θυσία του Ιησού Χριστού και χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν δεν χρειάζεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δεν θα είναι αρκετή η θυσία του Χριστού? Ή νομίζομαι ότι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν να δημιουργήσει γλωσσολαλία ένα χάρισμα, και όχι εκ των ανωτέρων χαρισμάτων? Εντυπωσιακό, αλλά όχι εκ των ανωτέρων χαρισμάτων. Θέλετε, εκ των κατωτέρων χαρισμάτων. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι λέει? Κοκορεύεστε, λέει στους Κορινθίους. Τι λέτε? Ότι λαλείτε γλώσσες? Κι εγώ μιλώ γλώσσες. Εγώ θα σας υποδείξω ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνο και εκείνο και εκείνο, και την καθυπερβολή οδόν δείχνει μη ημίν. Και ακόμη λέει καθυπερβολή σας δείχνω δρόμο να καταλάβετε ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και ομιλεί για την αγάπη. Και λοιπά και λοιπά. Είναι από τα τελευταία χαρίσματα. Αυτό. Ακόμη λέει, εάν μιλάτε ξένες γλώσσες και μπει κάποιος ξένος μέσα στην εκκλησία σας, δεν θα πει ότι μένεστε, ότι τρελαθήκατε? Αν όμως λέγει προφητεύετε, δηλαδή ομιλείτε, αναλύετε τον λόγο του Θεού, αποκαλύπτετε τα κρυπτά της καρδίας του επισκέπτου που μπήκε, αυτό συγκλονίζεται, και το καθεξής. Συνεπώς, μην νομίσουμε ότι η Πεντηκοστή έγινε, αγαπητοί μου, για να εκπλήξει, για να δημιουργήσει κάτι με τις ξένες γλώσσες και τα λοιπά, και έτσι οι άνθρωποι να θαμποθούν. Όχι, όχι. Αλλά είναι ο θεμέλιος της σωτηρίας μας. Το Πνεύμα το Άγιον έρχεται και μας συνιστά την πνευματική ζωή. Μην το ξεχνούμε αυτό. Συνεπώς αντιλαμβανόμεθα τη μεγάλη σημασία αυτού του κεφαλαίου που αναφέρεται στη θεμελίωση την πνευματολογική της Εκκλησίας μας, δηλαδή στο γεγονός της Πεντηκοστής. Και αρχίζει τώρα να γράφει ο Ευαγγελιστής Λούκας στο δεύτερο κεφάλαιο. Και εν το συμπληρούσθε την ημέραν της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος όσπερ φερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτοίς διαμεριζόμενε γλώσσε ως υπηρός, εκάθισε τεφένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγεστε. Και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και ενώ έτεινε να συμπληρωθεί η ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζεμένοι στον ίδιο τόπο, με μια καρδιά, με μια ψυχή, στον ίδιο τόπο. Ποιον τόπο? Το υπερόν. Αυτό το συμπληρούστε, πώς μπορούμε να το εννοήσουμε? Δεν λέει την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά λέει εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει το εξής: εν το συμπληρούστε του τέστην ου πρώτης Πεντηκοστής, αλλά περί αυτήν ως υπήν την Πεντηκοστήν. Όχι, λέγει, πρώτης Πεντηκοστής υπήρχε αυτή η άποψη, αλλά περί την ημέρα της Πεντηκοστής. Ποια, τι θα πει το περί? Χθες ή αύριο της Πεντηκοστής? Δεν είναι το περί στο χθες ή στο αύριο, αλλά είναι μέσα στις ώρες της ημέρας της Πεντηκοστής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, θα το καταλάβετε, αναφέρεται εις των Ιουδαϊκών τρόπων υπολογισμού της ημέρας, και όπως είναι γνωστό, η ημέρα κατά το εβραϊκό ημερολόγιο ήρχιζε με τη δύση του ηλίου της προηγουμένης ημέρας. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει σε εμάς το εκκλησιαστικό, θα λέγαμε, 24ωρο, που η εορτή αρχίζει με τον Εσπερινό. Είναι γνωστό ότι όταν έχουμε του Αγίου Δημητρίου, έχουμε Εσπερινό, τι ώρα, 5 ώρα, 6 ώρα, εκεί που πάει ο ήλιος να δύσει, κάνουμε τον Εσπερινό, που σημαίνει αρχίζει η επόμενη ημέρα. Ο Εσπερινός είναι η έναρξη της επόμενης ημέρας. Μεσολαβεί το η νύχτα, ξημερώνει, κάναμε τη λειτουργία, και κάπου λίγο πρώτου Εσπερινού ή συναυτά με τον Εσπερινό, λέμε μια μικρή ακολουθία που λέγεται ανάτη ώρα. Με την ανάτη ώρα κλείνουμε την ημέρα του Αγίου Δημητρίου. Εκεί τελείωσε η εορτή. Πότε άρχισε? Από βραδύς, από την προηγουμένη το απόγευμα. Πότε τελείωσε? Την επομένη το απόγευμα. Όπως βλέπετε στο εκκλησιαστικό μας 24ωρο ημερολόγιο, ο χρόνος της μετρήσεως είναι κατά των Ιουδαϊκών τρόπων, δεν είναι κατά των αστρονομικών. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 12 τα άλλα μεσάνυχτα. Με αυτόν τον τρόπο, τον Ιουδαϊκό δηλαδή τρόπο, μετράει τώρα και ο Λουκάς, αγαπητοί μου, την ημέρα της Πεντηκοστής. Συγκεκριμένα, πότε ξεκίνησε η εορτή της Πεντηκοστής? Από το απόγευμα της προηγουμένης. Όταν συνέβη η Πεντηκοστή, τι ώρα ήταν? Κατά την ρητή δήλωση του Ευαγγελίστου, του Αποστόλου Πέτρου, που τους κατηγόρησαν ότι είναι γλεύκους με μεστομένοι, δηλαδή είναι μεθυσμένοι, τους λέγει πρωί πρωί δεν πίνουν κρασί, και δεν εμφανίζεται κανείς μεθυσμένος πρωί πρωί. Και αυτά τα λόγια που λέμε δεν είναι λόγια μεθυσμένων ανθρώπων. Ο μεθυσμένος δεν μπορεί να μιλήσει την μητρική του γλώσσα, όχι να μιλήσει μια ξένη γλώσσα που δεν την ήξερε πρώτα. Και είναι, είναι τρίτη πρωινή, δηλαδή 9 το πρωί, γιατί η μέτρηση του χρόνου γίνεται από τις 6 το πρωί. Συνεπώς από τις 6 ως 9 είναι 3 ώρες. Τρίτη πρωινή. Είναι 9 το πρωί. Άωστε λοιπόν η Πεντηκοστή έγινε κάπου στις 9 το πρωί. Αλλά ξεκινήσαμε από το απόγευμα της προηγουμένης ημέρας. Από τις 9 το πρωί έως τις 3 ή τις 5 αν θέλετε. Το απόγευμα δεν είναι παρά μόνο 6 έως 8 ώρες. Αλλά οι 8 ώρες είναι το τελευταίο τρίτο του 24ωρου. Συνεπώς έτσι θα καταλάβουμε αυτό το «εν το συμπληρούστε», ενώ έτεινε να κλείσει η ημέρα της Πεντηκοστής. Πράγματι από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, ας πούμε χοντρικά, ήταν περίπου 8 ώρες. Είχε ακόμη για να κλείσει η γιορτή το τελευταίο 8ωρο του 24ωρου της εορτής. Γι' αυτό βάζει εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς το ρήμα «εν το συμπληρούστε», ενώ έτεινε να συμπληρωθεί η ημέρα. Η γιορτή της Πεντηκοστής, όπως τα γνωρίζετε, ήταν μία από τις τρεις μεγάλες γιορτές του έτους και ήταν δεύτερη χρονικά αλλά και ποιοτικά σαν μεγαλείον μετά το Πάσχα. Η πρώτη γιορτή ήταν πάντοτε το Πάσχα. Μετά ήταν η Πεντηκοστή, μετά ήταν η γιορτή της Κοινοπηγίας και μετά προσετέθησαν και μερικές άλλες γιορτές, αλλά κυρίως ήταν αυτές οι τρεις γιορτές. Στο βιβλίο της Εξόδου, και για να καταλάβουμε την Πεντηκοστή αγαπητοί μου, θα ανατρέξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, λέει «Τρεις καιρούς του ενιαυτού εορτάσατε μη», λέγει ο Θεός, «και εορτήν θερισμού πρωτογεννημάτων ποιήσεις των έργων σου, ον εάν σπήρεις εν το αγρό σου». Τρεις καιρούς, τρεις φορές μέσα στον χρόνο θα με γιορτάσετε, λέγει ο Θεός. Μια μικρή παρένθεση απολογητικού χαρακτήρας. Λέγουν οι χιλιαστές, επικαλούμενοι εκείνο το χωρίον του Ισαΐου από το πρώτο κεφάλαιο, «Συχάθηκα», λέει, «τις εορτές σας». Βλέπετε, λέει ο Θεός, οι γιορτές είναι συχαμένες στο Θεό. Τι γιορτάζετε? Μα συχάθηκε ο Θεός τις γιορτές των Εβραίων γιατί δεν εγίνονται με καλό τρόπο. Όχι ότι συχάθηκε τις γιορτές, αντιθέτως νομοθετεί τις γιορτές. Και τι λέγει εδώ? Τρεις καιρούς του ενιαυτού εορτάσατε μη. Θα με γιορτάσετε τρεις φορές το χρόνο. Και καθορίζει λεπτομερώς ο Θεός πως θα γίνονται οι γιορτές αυτές. Όταν λοιπόν λέγει ο Θεός «συχάθηκα τις γιορτές σας», είναι γιατί κατήντησαν ένας τύπος εις τους Εβραίους. Αυτό συγχαίρεται ο Θεός. Θα μπορούσε να μας πει αγαπητοί μου ο Θεός σήμερα «συχάθηκα τις θείες λειτουργίες σας». Δύο όνομα του Θεού. Ο Θεός συγχαίρεται τη θεία λειτουργία, που είναι το θεμέλιο, είναι η καρδία, είναι το κέντρο, είναι ο πυρήν της σωτηρίας μας, της λατρείας μας, της ζωής μας. Ναι, αν επί παραδείγματι κάνουμε θείες λειτουργίες που δεν τις θέλει, κατά τον τρόπο που δεν θέλει ο Θεός, θα μπορούσε να το πει αυτό ο Θεός. Δεν πρόκειται λοιπόν ότι ο Θεός συχαίνεται τις εορτές, αλλά συχαίνεται τους ανθρώπους που τυποποιημένα ή βρώμικα τηρούν εορτές. Παράδειγμα, έχουμε τις Παναγίες, ας πούμε, και νταούλια, χορούς, πράγματα, ντιζές στα χωριά, χορεύουν οι άνθρωποι, ασωτεύουν, πορνίες, φαγοπότια. Τα θέλει ο Θεός αυτά? Τι θα έλεγε εδώ? Θα έλεγε «μισώ τις εορτές σας». Μισεί πραγματικά ο Θεός τις εορτές μας? Με αυτόν τον τρόπο τις μισεί βεβαίως. 23,16. Δηλαδή «εορτήν θερισμού πρωτογεννημάτων». Συνέπειται, σημειώσατε ότι το Πάσχα στους Εβραίους ήταν σταθερή η ημερομηνία του, ήταν 15 Μαρτίου, περίπου κάπου εκεί, συγγνώμη, 30 Μαρτίου, 15 του μηνός Νισάν, αλλά συνέπειται με την 30η Μαρτίου περίπου, στο καθημάς ημερολόγιο. Συνεπώς 50 ημέρες μετά, είναι περίπου 2 μήνες, ήταν ο καιρός του θερισμού, ήταν, είναι και νοτιότερα ως προς εμάς τους Έλληνες. Την Ελλάδα ήταν λοιπόν πράγματι καιρός θερισμού. Και θα μου προσφέρετε, λέγει, από τα πρωτογεννήματά σας. Υπογραμμίσατε το αυτό, καιρός θερισμού, και θα μου προσφέρετε από τα πρωτογεννήματα. Πράγματι, κάθε σπίτι προσέφερε 2 άρτους εις τον ναόν ως θυσία από το καινούριο σιτάρι που εθέριζαν, το άλεθαν και το έκαναν άρτους και τους προσέφεραν τους άρτους αυτούς εις τον Θεόν. Εις το βιβλίο Αριθμοί 27,26 λέγει: «Και τη ημέρα των νέων», ποιο νέων, «δι των σιτηρών, όταν προσφέρετε θυσία νέαν κυρίω των εβδομάδων», δηλαδή από τη νέα συγκομιδή μετά από το Πάσχα 7 εβδομάδες, «επίκλητος Αγία έστε ημίν πανέργων λατρευτών ου ποιήσετε». Θα είναι, λέγει, επίκλητος Αγία η ημέρα εκείνη, όπως επίκλητος και Αγία ήταν και η ημέρα του Πάσχα. Κάθε έργον βιοποριστικών, λατρευτών βιοποριστικών, δεν θα πράξετε. Είναι αργία. Έτσι βλέπουμε ότι η εορτή της Πεντηκοστής ήταν μια αγροτική, υπογραμμίζω, αγροτική εορτή ευχαριστειών προς τον Θεό δια την ευλογία των νέων σιτηρών. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνδέει την αγροτική εορτή της Πεντηκοστής με την χριστιανική Πεντηκοστή, που είναι η εορτή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Και λέγει: «Τι έστεινα αυτή η Πεντηκοστή», ποια είναι αυτή η Πεντηκοστή, «ότε το βρέπανον επιβάλλειν έδι το αμυτό», όταν έπρεπε να μπει το δρεπάνι στο θερισμό, «ότε τους καρπούς συνάγινε χρήν», όταν έπρεπε να συγκεντρωθούν οι καρποί, να γίνει συγκομιδή, «είδες των τύπων». Γι' αυτό προηγουμένως σας είπα, υπογραμμίζω, αγροτική εορτή, συλλογή σιτηρών και άλλων καρπών, «είδες των τύπων», βλέπε πάλι την αλήθεια, «είδες τον τύπο», δες και τώρα τι ανταποκρίνεται στον τύπο, ποια είναι η πραγματικότητα. Άρα δηλαδή η Πεντηκοστή της Παλαιάς Διαθήκης είναι τύπος της Πεντηκοστής της Καινής Διαθήκης, και μάλιστα συμπίπτει στην ίδια ακριβώς μέρα, ώστε είναι μια πρόκληση ερμηνευτική. Δηλαδή σε προκαλεί να καταλάβεις ότι η Πεντηκοστή η Εβραϊκή δεν ήταν παρά η Πεντηκοστή η Χριστιανική, ο τύπος της. Όπως και το Πάσχα το Εβραϊκό σε προκαλεί και σου λέγει ότι το τύπος του Χριστιανικού Πάσχα. Διότι το ίδιο πράγμα συνέβη και με το Πάσχα, αγαπητοί μου, των Εβραίων, σε σχέση με το Πάσχα το Χριστιανικό. Μη μου πείτε ότι έχουμε μία ημέρα διαφορά στο Πάσχα. Ήθελε ο Θεός να δημιουργήσει νέα ημέρα. Είναι η 8η ημέρα, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Αλλά δεν είναι χρόνος να σας πω πιο πολλά. «Ούτε το δρέπανον επιβάλλειν έδι του λόγου, ούτε των αμυτών συλλέγειν τούτο καθάπερ δρέπανον το πνεύμα οίκον ημέρων επίπταται». Θυμόστε τα παλιά δρεπάνια με ένα μεγάλο ξύλο, και ήταν κάπως μεγάλο στο μέγεθος το δρεπάνι και μπορούσαν να θερίζουν έτσι, όπως το κρατούσε ο θεριστής ή περίπτατο ούτως υπήν πάνω από τα στάχια, κάπως έτσι σαν να πετούσε. Έτσι λέει τώρα πετάει το άλλο δρεπάνι του Αγίου Πνεύματος για να επιβάλλει τον θερισμόν, την καρποφορία των ανθρώπων στη σωτηρία, στην επιστροφή στο Θεό. «Άκουε γάρ του Χριστού λέγοντος, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τα σκόρας, ότι λευκέ εισή προς θερισμόν ήδη». Και πάλι: «Ο μεν θερισμός πολλής, ιδέ εργάται ο λίγη. ώστε αυτός επέβαλε το βρέπανον πρώτερος, αυτός γαρανίγαγεν εις ουρανούς απαρχήν το ημών προσλαβών, δια τούτο και θερισμόν το τιού τον καλεί. Άκουσε τι λέγει ο Χριστός. Ρίξτε μια ματιά και δείτε ότι τα χωράφια είναι ασπρισμένα, ξασπρισμένα από τα στάχια που έχουν πια ξανθύνει πολύ και περιμένουν το θερισμό. Άκουσε τι είπε. Ο θερισμός πολύ συεργάται ολίγη. Λοιπόν ήρθε αυτή η στιγμή του θερισμού. Η λαχτάρα του κόσμου να γνωρίσει τον αληθινό Θεό. Η δίψα των λαών να γνωρίσουν την πνευματική ζωή. Και έρχεται τώρα η Πεντηκοστή ως το Πνεύμα το Άγιον, ως άλλο βρέπανον να θερίσει, δηλαδή να κάνει συγκομιδή των ανθρώπων εν Χριστώ Ιησού και εν Πνεύματι Αγίω. Θυμηθείτε την πρώτη ημέρα, με η πρώτη συγκομιδή επίστευσαν 3.000 άνθρωποι. Τη δεύτερη ημέρα, στο δεύτερο κήρυγμα του Πέτρου, επίστευσαν 2.000 άνθρωποι. Να η συγκομιδή. Από την αγροτική λοιπόν εορτή, τύπος, πηγαίνουμε στην πραγματική εορτή, που είναι η αλήθεια, στη συγκομιδή των ανθρώπων πια. Οι ίδιοι άνθρωποι μαζεύονται στις αποθήκες της Βασιλείας του Θεού. Αλλά ο πρώτος λέγει που επέβαλε το δρέπανον είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι πρώτερος. Πώς έγινε αυτό? Αυτός γαρανίγαγε εις ουρανούς απαρχήν το ημών προσλαβών. Το ημών προσλαβών. Αυτός που πήρε το δικό μας, το φύραμά μας. Πήρε το φύραμά μας και το εζήμωσε. Έβαλε τη ζήμη τη δική του. Η ζήμη δική του είναι το σώμα το δικό του, το άφθαρτο και αθάνατο. Επήρε το δικό μας φύραμα, την ανθρωπίνη φύση, και την καθιστά αθάνατη και άφθαρτη, και την τοποθέτησε, την ανήγαγε λέει στον ουρανό. Να το πρώτο λοιπόν, ο πρώτος θερισμός. Η πρώτη, όπως λένε στο χωριό του πατέρα μου, χειροβολιά. Αυτή είναι η πρώτη χειροβολιά του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Χριστός παίρνει το ανθρώπινο σώμα και το ανεβάζει εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Δια τούτο και θερισμόν το τιού τον καλεί. Για αυτό το λόγο αυτό το αποκαλεί θερισμόν. Οι Εβραίοι, εκτός από την ερωτήν των ευχαριστειών δια τους νέους καρπούς, εόρταζον και την ημέρα της Πεντηκοστής ως ημέρα αναμνήσεως που εχορηγήθη ο νόμος στο Σινά. Διότι επιστεύεται ότι ο νόμος στο Σινά ελήφθη. Δεν το γράφει αυτό η Παλαιά Διαθήκη, αλλά επιστεύεται ότι ελήφθη την Πεντηκοστή ημέρα από της εξόδου από την Αίγυπτο. Συνεπώς ήταν ακόμη μία πλευρά της εορτής. Αν έτσι έχουν τα πράγματα όπως οι Εβραίοι γιόρταζαν, τότε η Πεντηκοστή της Εκκλησίας δεν συνδέεται μόνο με την παλιά Πεντηκοστή ως αγροτική γιορτή, αλλά συνδέεται τώρα και με μια άλλη διάσταση, ότι εκείνος που ενομοθέτησε εις το Σινά είναι ο ίδιος που τώρα εδώ βάζει το δρέπανο να θερίσει το λαό του, το Πνεύμα του Άγιον. Εκείνο μίλησε στο Σινά, εκείνο μιλεί και τώρα. Εκεί είναι το παρόν το Πνεύμα του Θεού, εδώ είναι πάλι παρόν το Πνεύμα του Θεού. Είναι λοιπόν ο ίδιος ο νομοθέτης. Ο ίδιος ο νομοθέτης, το Πνεύμα του Θεού. Έτσι βλέπει κανένας κατά έναν άρρηκτον και θαυμαστόν τρόπον να συνδέεται η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη, ως ο τύπος προς την αλήθεια, ο τύπος προς τα γεγονότα. Βγάλετε σας παρακαλώ την Παλαιά Διαθήκη να δείτε τι μπορείτε να έχετε. Και τι μυριάκις το είπα, ελπίζω να μην κουραστήκατε να το ακούτε από μένα. Αντιλαμβάνεστε τι κακούργημα κάνουν εκείνοι που προσπαθούν να αφαιρέσουν, να κόψουν, να τραβήξουν την Παλαιά Διαθήκη και να υπούν ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν μας ενδιαφέρει, ότι είναι η ιστορία των Εβραίων και δεν έχει καμία σχέση μαζί μας. Αγαπητοί μου, δεν είναι η ιστορία ενός λαού όπως είναι η ιστορία του κάθε λαού. Είναι η ιστορία ενός λαού, τυπικού λαού, που είναι ο τύπος της πορείας όλων των λαών της γης, όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Δεν είμαστε σιωνιστές για να μας κατηγορήσουν ότι αγαπάμε τους Εβραίους από την άποψη αυτή, αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε όμως την πραγματικότητα. Δεν λέει ο ίδιος Απόστολος Παύλος ότι είναι, λέγει, οι Εβραίοι εχθροί δια το Ευαγγέλιο, αγαπητοί δια τους πατέρας. Αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει εχθροί δια το Ευαγγέλιο? Αφού δεν το δέχονται το Ευαγγέλιο, είναι εχθροί μας. Αλλά είναι όμως αγαπητοί δια τους πατέρας. Ποιοι είναι οι πατέρες? Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος, πρώτη αναλήψεώς του, είχε πει στους μαθητάς του: «Από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε». Και όταν θα ελάμβανον το Πνεύμα το Άγιον, τότε τους είπε: «Και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία». Δηλαδή η έναρξη θα γίνεται από τα Ιεροσόλυμα. Γιατί? Διότι η πόλη που εταπείνωσε και μάλιστα με σταυρό τον Ιησούν, αυτή η ίδια η πόλη πρώτη θα έβλεπε τη δόξα του με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, δια να πάρει η πόλη αυτή, λαός και άρχοντες, την απάντησή της στο ερώτημα το δικό της, του ποιος είναι ο Ιησούς. Ερωτά ο Καϊάφας: «Σε εξορκίζω εις το όνομα του ευλογητού», δηλαδή του Θεού, «πες μας, εσύ είσαι ο Μεσσίας?» «Είναι όπως το λες», του λέει ο Κύριος, «εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και μάλιστα σου προσθέτω και κάτι. Εφ' εξής θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται επί των εφελών του ουρανού». Εκείνος υποκριτικότατα ξεσκίζει τα ρούχα του ότι ο Κύριος ευλασφήμισε. Δεν όρκησε τον Κύριο να σου πει την αλήθεια? Σου είπε την αλήθεια. Γιατί τώρα ξεσκίζεις τα ρούχα σου τάχα και κρίνεις τα αυτιά σου ότι άκουσες βλάσφημους λόγους? Γιατί το κάνεις αυτό? Και στο τέλος βγάζεις την απόφαση να πεθάνει. Ο κατηγορούμενος να πεθάνει. Και ζητάς τη ρωμαϊκή έγκριση να πεθάνει ο κατηγορούμενος. Και η ρωμαϊκή δικαιοσύνη βγάζει ότι είναι αθώος ο κατηγορούμενος. Και εσύ επιμένεις ότι είναι ένοχος ο κατηγορούμενος. Διότι είπε στον Πιλάτο: «Επίησε τον εαυτόν του Θεόν, Υιόν του Θεού, και πρέπει να πεθάνει». Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, παίρνει την απάντηση η πόλη και οι άρχοντες του ποιος είναι ο Ιησούς με την Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη η χρονική περίοδος μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής είναι πολύ μικρή. Είναι μόλις 50 ημέρες. Ακριβώς για να δειχθεί, να φανεί η αντίθεση ατιμώσεως και δόξης του Ιησού Χριστού. Μάλιστα τον Απόστολος Πέτρος θα είπε, θα δούμε σε εκείνη την περίφημη ομιλία του, την πρώτη προς τα πλήθη, που κατενήγησαν, λέγει, τα πλήθη κατενήγησαν, τρυπήθηκε η καρδιά τους. Και τι πρέπει να κάνουμε, λέγει, να σωθούμε? Και ο Απόστολος Πέτρος λέγει: «Να πιστεύσετε εις το όνομα του Ιησού Χριστού». Ποιον? Εκείνον τον οποίον σταυρώσατε. Να πιστεύσετε, μεγάλο πράγμα. Είναι η δόξα του Χριστού. Πεντηκοστή είναι η δόξα του Χριστού. Αλλά και για ένα ακόμη λόγο, αγαπητοί μου, έλαβε χώρα η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως το Πάσχα, έτσι και την Πεντηκοστή συνέρεε πολύ πλήθος από τα πέρατα της Οικουμένης. Το πλήθος αυτό θα γίνεται μάρτυρες τόσο της Σταυρώσεως όσο και της Αναστάσεως του Ιησού. με την Πεντηκοστή. Αν λάβετε υπόψη ότι πάρα πολλοί ταξιδιώτες, προσκυνητές ήρχονται από την Κυρήνη της Αφρικής, μέρες ταξίδι, από την Κρήτη, από την Ελλάδα, από τη Μικρά Ασία, από την Περσία, όπως θα μας απαριθμίσει μετά ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από ποιους τόπους είχαν έρθει όλοι εκείνοι παρευρισκόμενοι εις την εορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το ίδιο και το Πάσχα. Μερικές φορές πολλοί από αυτούς, επειδή μόνο μια φορά στη ζωή τους πήγαιναν να προσκυνήσουν, πού να αναλάβεις ταξίδι τέτοιο? Πού να αναλάβεις τεράστιο ταξίδι με τα πόδια, με ζώα? Έμεναν και την Πεντηκοστή. Πόσο χώριζε τις δύο γιορτές? Μόλις 50 ημέρες. Έτσι μέναν το Πάσχα και την Πεντηκοστή. Λοιπόν, αυτό το πλήθος είδε και την Σταύρωση του Χριστού και την Ανάσταση έμαθε και την Πεντηκοστή είδε. Αυτό λοιπόν το πλήθος ήταν μάρτυς των πραγμάτων. Αργότερα θα πει ο Απόστολος Παύλος στον Ηρώδη ότι αυτά, λέγει, δεν ήταν που έγιναν για τον Ιησού Χριστό, μην εκπλήτεστε, εν γωνία πεπραγμένων. Δεν έγιναν κάπου σε μια γωνίτσα που δεν τα πήραμε είδηση. Έγιναν στην πρωτεύουσα, στη μεγάλη την πόλη, τα Ιεροσόλυμα, ενώπιον χιλιάδων προσκυνητών, όχι μόνο των κατοίκων της πόλεως. Και συνεπώς όλοι αυτοί, φεύγοντας για τις πατρίδες τους, τι έκαναν? Θα προπαρασκεύαζαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου όταν θα πήγαιναν κατοπινά στους τόπους των οι Απόστολοι. Είναι θαυμαστό πόσα πράγματα. Τέλος, θα λέγαμε ακόμη ότι τόσο το Πάσχα όσο και η Πεντηκοστή συνέπεσαν την ημέρα της Κυριακής. Και έτσι πλέον η Κυριακή, όχι μόνο από το Πάσχα αλλά και από την Πεντηκοστή, καθιερούται ως η ημέρα η κατεξοχήν της Εκκλησίας. Ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Ήσαν όλοι στον ίδιο τόπο, με μια ψυχή, με μια καρδιά. Έτσι όλους μαζί, συγκεντρωμένους και προσευχομένους και προσδοκώντας, με μια καρδιά και με μια ψυχή, τους επεσκέφθη το Άγιον Πνεύμα. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ήσαν άπαντες. Και τι εννοεί? Δεν εννοεί τους 12 μαθητάς? Εντωμεταξύ εξελέγει ο Ματθίας στη θέση του Ιούδα. Δεν εννοεί βέβαια τους 12 μαθητάς μόνον, αλλά άπασαν την Εκκλησία. Δηλαδή αυτά τα 120 πρόσωπα που ήσαν παρόντες εις το υπερόν. Γράφει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι δε, τι λοιπόν? Άρα επί τους 12 μόνους ήλθεν, ουχή δε και επί τους λοιπούς ουδαμός, αλλά και επί τους 120. Τι λοιπόν, μόνο για τους 12 ήλθε το Πνεύμα του Θεού? Όχι, λέει, καθόλου, ήρθε για όλους και για τους 120 που ήσαν στο υπερόν. Ούγαραν απλώς παρήγαγε την μαρτυρία του προφήτου ο Πέτρος λέγον, και έστεντε σε σκάτες ημέρες, λέγει Κύριος ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Είναι λίγο πιο κάτω στην ομιλία του που λέγει ο Ευαγγελιστής ο Απόστολος Πέτρος στις Πράξεις. Δεν θα έλεγε ο Πέτρος αλλιώτικα στην ομιλία του, αν ήταν το Πνεύμα το Άγιο μόνο για τους Αποστόλους, ότι κάνοντας ανάλυση της προφητείας του Ιωήλ, ότι τις έσχατες μέρες, πόσα έχουμε να δούμε αγαπητοί μου στο βιβλίο αυτό, πω πω, τι είναι αυτές οι έσχατες μέρες, πόσα έχουμε να δούμε. Έχετε όρεξη, το βλέπω με την παρουσία σας, μην απουσιάζετε καθόλου, έχουμε πολλά να δούμε, να ζήσουμε και να ευδοκίσει ο Θεός. Εκχαιώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Επί πάσαν σάρκα, για κάθε άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο. που σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού δεν το πήραν μόνο οι 12. Δεν θα το έλεγε, λέγει αυτό στα πλήθη ο Απόστολος Πέτρος, αν υποτεθεί ότι μόνο οι 12 πήραν το Πνεύμα του Θεού και δεν το πήραν και οι 120. Στην βυζαντινή μας αγιογραφία έχουμε την απεικόνηση της Πεντηκοστής ως εξής. Είναι τα 12 πρόσωπα, 12 πρόσωπα είναι, σε ένα ημικύκλιο. Στη μέση υπάρχει μια κενή θέση που αυτή ανήκει στον Δεσπότη Χριστό. Τα 12 πρόσωπα, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν είναι οι 12 Απόστολοι. Ίσως για πρώτη φορά το ακούτε αυτό. Δεν είναι οι 12 Απόστολοι, αλλά είναι ως εξής. Στην κορυφή του ημικυκλίου κάθονται οι δύο πρωτοκορυφαίοι, Πέτρος και Παύλος. Δεξιά του Πέτρου είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς και αριστερά του Παύλου είναι ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Μάλιστα κατά έναν χιαστή τρόπο, διότι ο Μάρκος ήταν βοηθός του Πέτρου και ο Λουκάς ήταν βοηθός του Παύλου, και τους βάζει αντίθετα και τους βάζει πλάι στον Λουκά, βάζει τον, συγγνώμη, πλάι στον Παύλο βάζει τον Μάρκο, ενώ θα μπορούσε να βάλει τον Λουκά, και πλάι στον Πέτρο βάζει τον Λουκά, ενώ θα μπορούσε να βάλει τον Μάρκο. Ακολουθούν, είναι 4 τώρα, 2 και 2 4, μένουν 8. Ακολουθούν 8 Απόστολοι, όχι όλοι, απλώς δεν συμπληρωθεί ο αριθμός 12. Αλλά δεν είναι όμως οι 12 αυτοί οι 12 Απόστολοι. Τι σημαίνει αυτό? Η Εκκλησία μας με ζωγραφικό τρόπο, σοφότατα, ωραιότατα, γι' αυτό η βυζαντινή τέχνη είναι ωραιοτάτη, είναι δογματική, είναι συμβολική γλώσσα. Δηλαδή με το χρωστήρα, με τα χρώματα, με τις μπογιές, με τα σχήματα εκφράζομαι δογματικές αλήθειες. Σοφότατα, όχι όπως η ζωγραφική της Δύσεως, η οποία είναι νατουραλιστική και μπορεί βέβαια σαν τέχνη να είναι ωραία, αλλά είναι σαρκική, είναι σε ένα επίπεδο μόνο, στο επίπεδο το κοσμικό, δεν έχει βάθος κανένα, δεν εκφράζει ούτε δόγμα ούτε τίποτα η ευρωπαϊκή τέχνη. Ξαναγυρίζω λοιπόν με ζωγραφικό τρόπο. Η βυζαντινή αγιογραφία θέλει να εκφράσει μια μεγάλη αλήθεια, ότι η Εκκλησία δεν είναι η Απόστολη, αλλά όλος ο λαός του Θεού. Σημειώσατε ότι ο Παύλος, τον οποίον βάζει μέσα στους 12, ακόμη δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό. Όταν έγινε η Πεντηκοστή, ο Παύλος δεν ήταν, όχι δεν ήταν στον κύκλο, αλλά δεν είχε καν γνωρίσει τον Χριστό. Ο Λουκάς και ο Μάρκος ανήκουν στους 12, στους 70 Αποστόλους. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο λαός που πίστεψε δέχθηκε την Πεντηκοστή. Αυτό εκφράζεται με την αγιογραφία. Συνεπώς, εκεί στην εικόνα, παρότι έχουμε αριθμό 12, είναι άπασα η Εκκλησία που εδέχθη την Πεντηκοστή. Η τότε Εκκλησία, ποια τότε? Οι 120 άνθρωποι, η πάντοτε Εκκλησία, η οποία εκπροσωπείται από εκείνους τους 120, η άπασα Εκκλησία όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είμαστε όλοι εκεί, την Πεντηκοστή, ή καλύτερα, η Πεντηκοστή είναι μέσα στην Εκκλησία, διότι ο καθένας με την βάπτισή του και στο όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού και με το χρήσμα που παίρνει των δωρεών του Αγίου Πνεύματος έχει την Πεντηκοστή. Η Πεντηκοστή είναι μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι ο λιγότερο από ό,τι ήταν τότε. Μη μας εκπλήσει η γλωσσολαλία. Το λέγω αυτό γιατί, όπως επί παραδείγματι οι Πεντηκοστιανοί που είναι αιρετικοί, τι είναι αιρετικοί? Είναι ευαγγελικοί αιρετικοί, οι οποίοι δεν δέχονται, μάλιστα δεν φτάνουν να λένε ότι σήμερα η Πεντηκοστή είναι πλουσιότερα από την εποχή των Αποστόλων. Ανόητα πράγματα. Και μάλιστα σύνοδος της Εκκλησίας μας, δεν θυμάμαι ποιας χρονολογίας, το κατεδίκασε αυτό. Φαίνεται ότι όλα αυτά σαν σπέρματα κυκλοφορούσαν μέσα στους ανθρώπους. Η Πεντηκοστή είναι παρούσα. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη νομήθεις ότι η Αγία Τράπεζα με το σώμα και το αίμα του Χριστού υστερεί έναντι του υπερό της Ιερουσαλήμ, που ο Χριστός είπε «Τούτο έστει το σώμα μου, τούτο έστει το αίμα μου». Δεν υστερεί σε τίποτα, λέγει η Αγία Τράπεζα. Έτσι δεν υστερούμε σε τίποτα από εκείνους που πήραν το Πνεύμα το Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής. Εάν όμως ισχυριστούμε ότι εμείς οι μεταγενέστεροι δεν έχουμε τόση λήψη του Αγίου Πνεύματος όπως ή του υπερώου, αμαρτάνομαι. Όπως και αν πούμε αυτό που λέγουν οι πεντηκοστιανοί, ότι έχουμε εμείς περισσότερο το Πνεύμα του Θεού σήμερα από ότι τότε, και που το στηρίζουν λέγουν ότι σήμερα, λέει, πρέπει να κατανοήσουμε πιο πολλά πράγματα. Σήμερα δηλαδή ο πιστός κατανοεί πιο πολλά από τους συγγραφείς των Ιερών Βιβλίων, των Ευαγγελίων. Ακούστε, γελοιότητες. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω πιο καλά σήμερα τον Απόστολο Παύλο παρά ο Απόστολος Παύλος αυτά που έγραψε. Αλλά τι συμβαίνει όμως? Σας εξηγώ για πέμπτη φορά. Στοιχείων της Πεντηκοστής δεν είναι η γλωσσολαλία. Δεν είναι σημαντικό αυτό που επικαλούνται οι πεντηκοστιανοί. Το Πνεύμα του Θεού μένει στην Εκκλησία, αλλά μένει ανενέργητο, ανενέργητο, επειδή δεν αναλαμβάναμε την κάθαρση της καρδιάς μας. Ο Κύριος μετά τη βαφτισή του, είναι γνωστό, αν και το αναμάρτητος, οδηγήθηκε υπό του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον, δια να πολεμήσει τον διάβολον. Εμείς, ενώ επεκράτησε ο νίωπιο βαπτισμός, όταν μεγαλώσουν τα παιδιά μας, τότε ούτε στην Εκκλησία τα οδηγούμε, ούτε τα κοινωνούμε όπου και όπως πρέπει, ούτε τα κατηχούμε, ούτε τα νηστεύουμε τα παιδιά μας. Αντιθέτως, με κάθε τρόπο από νήπια τα μαθαίνουμε πως να είναι φιλίδωνα και ματαιόδοξα και σαρκικά τα παιδιά μας. Κάτω, αγαπητοί μου, από τέτοιες συνθήκες αγωγής, πως είναι δυνατόν ποτέ τα παιδιά μας, όταν θα μεγαλώσουν, να ενεργοποιήσουν την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που πήραν κατά τη βάπτισή τους και κατά το χρίσμα τους? Είναι δυνατόν? Νομίζω λοιπόν ας αρχίσουμε να ενεργοποιούμε ό,τι πήραμε για να κάνουμε φανέρωση στον κόσμο δια των δωρεών του Αγίου Πνεύματος την παρουσία μέσα στην Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος.